Þessar tréfjalir eru útskornar með myndum sem sýna sögu úr Biblíunni. Sagan fjallar dómsdag, en þá verður heimsendir. Fjalirnar eru 800 ára og kannski hafa myndirnar einu sinni verið málaðar í mörgum fallegum litum. En málningin hefur smám saman dottið af. Takið vel eftir skrímslinu á einni fjölinni. Það er eins og ormur og er að spýta manni út úr sér. Á næstæfstu fjölinni er líka skrímsli sem reynir að ná fólki til að éta það. Sköllótti maðurinn á myndinni á að vera djöfullinn. Einu sinni voru þessar fjalir í stórri kirkju á hólum í Hjaltadal fyrir norðan. Þá voru þær hluti af risa stórri mynd, líklega svipaðri þeirri sem þið sjáuð í vinstra horninu í skápnum með fjölunum.